kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama moja kwa moja, msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli. Karibu ndani ya studio za VOA Swahili, ikiwa ni wakati wa kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, Jumatatu nyingine hii, tayari asiri hii nimekushajia tele kama pishi la mchele ndani ya studio leo Jumatatu Machi 14, 2022. Langu jina ni Sunday Shomari,
nalo langu ni Harrison Kamau. Kama mwenzangu alivyosema, mambo kweli yamejaa, tumekupangia mengi kuanzia muziki ndani ya VOA Express. Tuna swali la leo barazani na mengine mengi, lakini pia kama unakumbuka ni kwamba kama wiki moja iliyopita hivi kumekuwa na tatizo la wanabodaboda hasa nchini Kenya kutokana na tukio fulani lililopelekea msako. Lakini wanabodaboda wenyewe leo tutasikia baadhi wanajitetea na kusema vipi dhidi ya msako huo, wanasema nini lifanyike.
Si unaona pikipiki nyingi ziko na namba ya stage, namba yako na stage unakaa, si ndio? No, in case of anything unaweza julikana huu pikipiki ilikuwa ni yawa.
Haya basi, wanasema kwamba yaani mamlaka yasiwe na hofu ya kuwatafuta. Iwapo kuna wahalifu miongoni mwao, basi kuna nambari ya usajili ambayo itafuatwa na kuwakamata kwa urahisi. Kwa hivyo msako labda upunguzwe kidogo. Sande,
bila shaka tutafuatilia hilo, na vile tutaangalia kule wanafunzi waliotoka Ukraine kuelekea nchi jirani ya Poland wakipata usaidizi, hali iko vipi. Tutaangalia huko wanafunzi hao wanasema nini kutoka DRC. Hali kadhalika usisahau basi katika swala ya michezo yanayoendelea, bila shaka tutaangalia swali la leo na mengineyo mengi na burudani ya muziki.
Basi yote ni katika VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sande, moja kwa moja tuelekee kwenye swala la Ukraine ambalo kweli limetanda sana na limeendelea kuangaliwa na macho mengi na vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ulimwenguni katika siku kadhaa ambazo zimepita. Hali ikoje?
Ni kweli kabisa, Harrison Kamau, hali ni inaelekea kwamba ni madhila kwa wengi ambao wako kule Ukraine, lakini si tu raia wa Ukraine, lakini hata walio nje ya Ukraine ambao sio raia wa nchi hiyo. Wazazi wengi hivi sasa ambao watoto wao wanasoma Ukraine kutoka bara la Afrika wapo kwenye wasiwasi kwamba watoto wao kwenye hali gani, na wengine tayari wamekushaanza kuondoka eneo lile, baadhi wamekushafanikiwa kutoka, wengine bado. Sasa basi, kuna mwanafunzi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa akisoma Ukraine Polytechnic Computer Science. Huyu si mwingine, aitwa Bimwa Joso. Nilipata nafasi ya kuzungumza na Bimwa ambaye sasa amekushaingia Poland, wao kwenye jiji kuu pale Warsaw, na kutaka kujua hali iko vipi kama au baada ya kuingia walikutana hali gani, madhila gani. Na ameeleza kama wakati wa kwenda hali ilikuwa ni ngumu, na waliona kama vile kwa upande fulani wanafunzi weusi labda wanabaguliwa, lakini anasema alichogundua ni kwamba wakati wote wale wakiwa pale walikuwa kwenye hali ngumu ya kuingia ndani ya lile jiji, na kutokana na baridi na hali ilivyokuwa walikuwa wakihangaika kupata namna ya kuingia pale. Sasa nikamuuliza pia baada ya kuingia hali iko vipi, wamepokelewaje, na mpaka sasa hivi anaona nini ambacho kinaendelea kwa upande wao, na amezungumza kidogo hapa. Kama unavyomsikia hapo, sauti yake si nzuri kumlaza, lakini anasema kwamba wamekuwa wakihangaika kutafuta namna ya kuondoka, lakini kupokelewa, wampokelewa vizuri, anasema
upande wa Poland.
Upande wa Poland.
Na sasa swali kidogo, sasa nikuulize, kama ulivyosema kuna changamoto ya mawasiliano pale, nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa na changamoto za kuwapata wanafunzi walioko aidha kule Hungary ama Ukraine ama hata Poland. Mawasiliano yamekuaje? Unawapata kwa njia gani? Manake nasikia sana sana inakuwa ni shida kuwapata kwa njia ya mawasiliano. Imekuaje ukampata angalau sauti yake
mimi? Naam, ni kweli kabisa, kama wengi kama wanaofahamu kuwa na simu pale inakuwa sio rahisi kwa sababu ni gharama kubwa na wao kwenye matatizo. Kwa hiyo mara nyingi wanatumia mitandao ya kijamii na kutumia WhatsApp. Kwa hiyo huyu nimempata kwenye WhatsApp akitumia simu yake na akiwa na mtandao mahali, basi anaweza kuzungumza.
Na amepata nafasi ya kukueleza idadi ya wanafunzi kutoka Afrika labda ambao wako kule Poland?
Idadi ni kubwa. hakutoa idadi kamili, lakini sasa idadi kubwa, lakini pia akasema kwamba hivi sasa kila mmoja anaondoka kutokana na uwezo wake binafsi, kwa sababu kama balozi mbalimbali kwa mfano ya Kongo haijao hapa ndege wala usafiri, lakini anasema kama mzazi wako ana uwezo kutumia fedha au unazo fedha, basi unachukua ndege unaondoka, na hicho ndio ambacho kinaendelea kwa sasa. Anasema
nakwambia ni hali ngumu kabisa kule Ukraine. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaelekea nchini Kenya sasa, ambapo tofauti zinazidi kuibuka nchini humo baada ya serikali kusitisha msako wa waendesha pikipiki maarufu bodaboda wanaotajwa kuwa wahalifu na wasumbufu. Basi Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametoa agizo hilo wiki iliyopita, lakini sasa baadhi ya raia na hasa wanasiasa wanahisi kuwa msako huu wa kitaifa utaumiza sekta ya uchukuzi wa bodaboda. Kwenye laini ya simu tunaye Josephat Kioko akiwa Mombasa. Josephat, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze wewe hali ikoje hasa kwanza katika jiji la Mombasa, ambapo wewe msako na au hali ya kawaida maisha wanabodaboda, mambo yakoje?
Shukrani sana Shomari Zedi. Imekuwa ni mzozo kubwa baina ya wasafiri wanaofanya hiyo biashara ya uchukuzi, serikali sasa imejumuisha hata wanasiasa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba msako huu ulikuwa umeanza kuleta tija, na hata wale wanaosimamia bodaboda wenyewe sekta ya uchukuzi walikuwa wameanza kusema sasa tunatoa mafunzo kwa wahudumu wetu ili wawe na nidhamu barabarani, kwa sababu kile kisa cha mwanamke kuvalia nguo kilisababisha rais kukasirika na watu wengine kukasirika. Sasa hizi siku mbili tatu zilizopita, wana bodaboda wenyewe wamelalamika, wamesema hivi ni kunyanyaswa, hawatakuwa na kipato huu msako ukifanywa. Ukienda vituo vingi vya polisi, pikipiki zimefungiwa nyingi sana, na miongoni mwa wale nimezungumza nao pamoja na mtu anayefanya kazi hata ya kuwashirisha bodaboda akipata kipato chake, na wa kwanza niyezungumza naye ni Musa Omondi.
Hiyo kazi ya bodaboda ni kazi inafanywa na watu wengi sana. Kuna mtu hiyo ndio shughuli anafanyana kazi nyingine, hajaija ajiriwa, masomo yenyewe alikosa, na saizi amejichanganya pikipiki ndio kidogo kitu na kile kitega uchumi kwake. Saizi ukimzuia ukimweka ndani na pikipiki yake, watarajia huko nyumbani hiyo bread nani ataileta kwa familia. Inawafanya vizuri sana kuachiliwa mswada hiyo. Nitamu saizi si ajabu venye serikali imewashtua hiyo muda kidogo. Hii barabara ni ya watu wengi. Hata pikipiki pia iko na right ya kuendesha kwenye hii barabara. Na wanawake pia wenye magari zao pia waendelee na shughuli zao. Si unaona pikipiki nyingi ziko na namba ya stage, namba yako na stage unakaa. Si ndio? No, in case of anything unaweza julikana huu pikipiki ilikuwa ni ya wa?
Wewe unasema waache kushikwa.
Kwa nini? Waache kushikwa kwa sababu hizi bado ni kazi, ni biashara bado.
Kioko, umetaja kwamba kuna baadhi ya watu waliokuwa wamefurahia msako huu wakisema kwamba labda unalainisha wale wana boda boda. Sijui kama ni wasafiri ndio walikuwa wanasifu zaidi hatua hiyo au ni wana sekta ya boda boda wenyewe.
Nimekutana hata na watu wanaosafiri na wamesema hii ilikuwa imeanza kuleta matumaini kwamba hii sekta sasa itaanza kuwa na nidhamu, wapeleke wakafuate mafunzo zaidi. Na mwingine ambayo nimekutana naye katika zile kilifunika za kujilia wananchi wa India raia wanathamanini ni mwanafunzi anayebeba kila siku kuelekea shuleni. Jina lake ni Beatrice Baranza.
Mi naona wana nidhamu. Kwa sababu gani? Kuna mama alivuliwa nguo akanyanyaswa, pia huyo mama na familia yake, venye hao watu wa bodaboda walimfanyia hivyo si vizuri. Wangemwacha wakasuluhisha hii kesi kwa koti, lakini wao walichukua hatua kwa mkono. Pia hao wenye walichomewa magari, hao bodaboda hawana nidhamu na serikali afaa wawashikilie. Wameweka sana sana siasa hii kwa hizi mambo za bodaboda hizi. Sasa serikali afaa tu pia ichunguze sana hii mambo ya bodaboda. Pia bodaboda afaa kuwa na license, waende wakasoma wapate license ndio afaa washikwe. Kwa sababu gani? Kuridius hizi cases nyingi hizi, mara mtu amechomewa gari, mara mtu amebakwa, mara amedungwa kisu, mauaji yatakuwa mengi, kila siku kutakuwa na rate ya vifo hazitaisha.
Aha, nakwambia ripoti nzuri sana kutoka kwako Josephat Kioko. Na kukumbusha Kioko ni kwamba tuko studioni na Sande Shomari. Nilisikia umeniita Sande wewe. Yaani siku nyingi tumekaa ukachanganyikiwa na sauti yangu na Shomari. Lakini ni mambo yote sawa. Asante sana Josephat Kioko ukiwa Mombasa.
Asante.
Nam basi, moja kwa moja msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yakitangazia kupitia redio shirika na kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau Sasa Radio kule Bungoma, nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC utatupata kupitia Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic kote kule mjini Lubumbashi. Msikizaji, mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kweli kabisa. Sasa basi tupate habari za kimataifa. Waasi wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia mashariki mwa Ukraine wamesema leo Jumatatu kwamba shambulio la wanajeshi wa Ukraine kwenye ngome ya waasi hao katika mji wa Donetsk limeua watu 16. Maafisa wa kundi hilo la waasi wamesema mabaki ya kombora hilo la jeshi la Ukraine aina ya Choka ambalo lilirushwa na kuanguka katikati ya mji wa Donetsk limesababisha vifo vya zaidi ya darzeni ya watu na kujeruhi wengine wengi. Wizara ya afya jimbo hilo lililojitenga la Ukraine imesema katika taarifa vifo 16 vimerekodiwa na ongeza kuwa watu wengine 23 wamejeruhiwa vibaya.
Wakazi milioni 17 wa mji wa China wa kitovu cha teknolojia wa Shenzhen leo Jumatatu wameanza kutekeleza masharti ya kufunga shughuli zote kutokana na mlipuko wa maambukizi ya corona inasababishwa kirusi cha Omicron. Masharti haya yamewekwa pia katika mji wa kibiashara wa Shanghai na katika miji mingine mikubwa kupambana na mlipuko huo. Mji huo wa kusini wa Shenzhen ulianza kuweka masharti haya Jumapili kukabiliana na ongezeko la maambukizi katika viwanda na vitongoji vinavyohusishwa na Hong Kong, ambayo inarekodi vifo vingi vya kila siku huko virusi hivyo vikisambaa. Kampuni kubwa inayouza bidhaa za Apple, Foxconn, imesitisha shughuli zake huko Shenzhen, na kampuni hiyo imesema hii leo Jumatatu.
Watu wenye silaha wameua askari polisi 13 Jumapili katika shambulio la kuvizia katika mji wa madini wa Burkina Faso wa Tapako. Chanzo cha usalama kimeambia AFP kwamba kikosi cha askari polisi kimejikuta katika shambulio la kuvizia la watu wenye silaha Jumapili mchana karibu na mji huo. Watu 13 walithibitishwa kuuawa na kuna askari polisi wengine waliotoweka, chanzo hicho kimeongeza. Askari polisi wengine 8 wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Basi Tapako ni mji wa madini ambao umekuwa ukishambuliwa mara kwa mara na wapiganaji pamoja na wanajihadi.
Na ujumbe wa Ukraine na Russia umeanza tena mazungumzo ya amani Jumatatu, siku moja baada ya Russia kufanya shambulio baya la kombora kwenye kambi ya kijeshi magharibi mwa Ukraine, kilomita 25 tu kutoka Poland ambaye ni mwanachama wa NATO. Watu 35 waliuawa na wengine 134 kujeruhiwa katika shambulio hilo kwenye kituo cha kimataifa kwa ajili ya kulinda amani na usalama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema siku ya Jumapili katika hotuba yake kwamba siku hiyo ilikuwa ni nyeusi kwa nchi yake kwa sababu ya shambulio hilo, na pia alitoa onyo la wazi kwa viongozi wa nchi za magharibi kuhusu uwezekano wa shambulio kwenye kituo ambako vikosi vya NATO vinafanya mazoezi na wanajeshi wa Ukraine. Sio mchezo kabisa.
Zuchu na Diamond.
Vizito kweli kweli vya Zuchu na Diamond, ama kwa hakika Kamau, wamekuwa gumzo kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutoka kile kitu cha album ya FOA na nyimbo yao walioimba pamoja. Kama unafikiri una zile mbwembwe zilileta mazungumzo mengi sana
kwa sasa, ngoma hiyo ya mtasubiri sana basi ama mtasubiri imeleta labda ngumzo, kwa sababu je, wanauliza huenda Diamond anazungumzia kuhusu labda mahusiano yake na Zuchu, akieleza watu mtasubiri sana. Na pia imetoka wakati pia akiwa ametoa EP yake ya kwanza, EP ya Diamond ambayo inajulikana kama First of All, na ngoma hiyo iko ndani ya hiyo EP. Lakini sasa tatizo sio EP wala album wala chochote. Je, nini mtasubiri?
Na hiyo ndio jingine kama una. Unaposema kama mahusiano yake na Zuchu, wengi wanajiuliza hayo yapo au hayapo, maana hiyo kila mtu anajizungumzia.
Wanasema mtasubiri, mtasubiri sana. Sasa hatujui ni kusubiri nini, maana kama ni kutoa ngoma, ngoma imetoka Sunday, sasa tutasubiri nini? Hatujui wenyewe wasanii.
Lakini pia kama wasanii nao wamezungumza sana, wengi wamezungumza ikiwapo na wasanii. Na mmoja hapo nani? Harmonize.
Anasemaje?
Katika nyimbo yake Bakhresa, na pia katika kugusia humo akasema kwamba Bakhresa atembei na wafanya kazi wake. Sasa na maana gani hapo?
Hapo naye sasa siku na
mafumbo. Hapo wengi wanajiuliza haya mafumbo inakuaje? Maana yake wewe kama ni bosi utembei na wafanya kazi wako. Lakini sasa je, kwani kuna kitu hapa? Hamna anayejua kama kuna kitu au hamna.
Hebu mara moja tuelekee kwenye barazani, maana haya wasanii ni
hayo ni mazito tena.
Ni mazito. Barazani kuna nini, Sandy?
Haya basi, moja kwa moja tuingie kwenye mada ya barazani, msikilizaji, ambapo kwenye swali letu la barazani, kama unavyojua kila wakati tunatoa mada zetu mbali mbali. Na moja kwa moja ni kwa chikamao.
Kweli kabisa, tuliuliza kwenye barazani, tukauliza, je, serikali ya Tanzania imesema watu wenye uwezo wa kufanya kazi nchini humo ni milioni 25.6 na wengi wao ni wanawake. Basi swali likawa, je, unadhani ni kwa nini wanawake wanaweza kufanya kazi ni wengi kuliko wanaume? Basi pale maoni mengi yameandikwa na kuna nambari za simu nyingi zimetolewa tu. Lakini naona kwanza kabisa tumpate aliyeko kwenye laini ya simu, ataje jina na labda atoe maoni yake kuhusiana na, je, unaamini kwamba wanawake wanaojituma au kuweza kufanya kazi nchini Tanzania ndio wengi kuliko wanaume? Hebu kwanza tusikie
kitu. Sasa mimi naitwa Michael Tipson Miombe, naishi Morogoro hapa Tanzania. Kwa utafiti ambao nimeufanya au kwa uchunguzi ambao nimeufanya, ni kitu ambacho kimezungumziwa lakini ndani ya uhalisia sio sawa. Ni kama vile mtu akawa anazungumza akijua kuwa anadanganya, lakini wakati akili yake inajua ukweli. Ukiangalia kwenye maeneo mengi ya makampuni, mojawapo mimi ni mfanyakazi wa kampuni moja ya sukari hapa, wengi, idadi kubwa tupo wanaume. Ukienda tena sekta nyingine, kampuni zile za madini kama kule Chunya nako nimeenda, walio wengi ni wanaume. Labda walizungumzia kwenye upande wa serikali kwenye awamu hii hapa ya tano kwamba wanawake ndio ni wengi katika kufanya kazi. Hiyo labda naweza nikakubalia nayo kidogo.
Labda pengine naona bwana Miombe wanasema kwamba wanawake wenye uwezo wa kujituma labda ndio wengi. Si ati maana wanafanya kazi sasa hivi, lakini labda wanasema idadi kubwa zaidi ya watu wana wenye uwezo wa kujituma kufanya kazi ni wanawake. Sasa hilo unakubaliana nalo?
Kubaliana nalo kabisa, kwa sababu hata ukitembelea maeneo ya masokoni, maeneo sehemu gani, watu wengi sana ambao utakuta wanafanya kazi nzito na ngumu ni wanaume, ikiwemo kusukuma au kukuta yale makokoteni ya mkono, mzigo wa mzigo, wengine walevua hata mashati, jua kali. Ukitoka hapo sasa unaenda kuangalia tena upande wengine wanaofyatua labda matofali, zileta tofali njanja ni wanaume. Ukienda kwenye maeneo ya ujenzi wa maglofa, utakuta kule wabeba nzege kupeleka juu na wapi ni wanaume. Kwa hiyo utagundua kwamba kwenye uhalisia ambao watu wanaozungumzia kwenye hizo takwimu wanajua ndani yake ukweli, lakini wanachokitoa, kinachotoka kwenye mdomo wao, si kile ambacho akili yao inafahamu.
Umesikia mambo hayo?
Umesikia mambo hayo kama huo.
Jamaa kata kabisa anasema yeye aamini hivyo. Anasema kwenye makampuni, viwanda, wanaume kwake anaona ni wengi, na kwa hivyo anasema aliyesema takwimu hizo labda pengine alisema maoni yake, lakini hayo pia ni maoni yake. Sasa naona kuna mengine mengi yameandikwa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Naona kuna Ngasa Kulwa Majanja. Anasema yuko kule Buyuni, Luhambo, Shinyanga, akisema kwamba duniani wanawake ndio wanaongoza, ndio wanafuatia wanaume. Kwa hivyo lazima wanawake wa wengi popote, ila kuna kazi zinazofuatiana, zingine ziwahusu wanawake na zingine zinawahusu wanaume pekee.
Haya, nikutana naye Richard Meena, yuko Unga Limited kule Arusha. Anasema inaona wanawake kuna kazi wanaweza kufanya, sio zote, lakini anasema ni vema wakina baba nao wakapewa kipaumbele cha kazi kuliko kujali wanawake peke yao. Wanasema tuatembea pamoja.
Jonas Saidi Mwaya anasema yuko Arusha, Tanzania. Anasema hii ripoti nayo ni hatari sana, lakini naweza kusema wanawake ni watu wasio na mchezo. Wakiamua kufanya jambo, huwa wanakagua ama wanafanya mambo ipasavyo. Rafael Anyelewisie anasema sababu ya takwimu hizo kuonyesha wanawake ni zaidi, anasema ni tofauti wa idadi kwa wingi katika maeneo mengi. Pia inafuatana na kivutio, anasema cha mchukua takwimu alipendelea chapuo la upande upi kati ya wanaume na wanawake, hususan akili bado zinainama sana.
Basi tunapokaribia kuingia kwenye muziki ndani ya VOA Express, nitamalizia na Richard Mena. Anasema kwamba mimi naona wanawake kuna kazi wanaweza kufanya na sio zote, na ni vema wakina baba nao wakapewa kipaumbele cha kazi, ambapo namuona Harmonize anakuja pole pole ndani ya Express akisema mtaje.
Sawa sawa kabisa. Wakati Harmonize akija, basi usisahau Harmonize pia amekuwa kizungumzo akisema kwa hivi majuzi tu amezungumza akimsifu kiongozi alianzisha, kama unamfahamu, kumsikia Rita. Rita huyu ni Bongo Star Search Chief Judge, amemsifia Harmonize akisema kwamba bila Rita basi isingewezekana. Na usisahau kwamba huyu Harmonize alishiriki Bongo Star Search wakati inaanzishwa, akatokea mle ingawa hakufanya vizuri, lakini leo anatamba.
Chepo ndoni na nipa wazi mzio, na tatu ni mchore, ila ndo ilo tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu, wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme anangekewa, ama nyota yake kali ananitiki, ama mgini nimechelewa, una wengine na mponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema, enzi za mabanda ya sinema, alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute. Acha wanione mshamba tu, tutawezi kuipigia honi. Ungi na honi namba tu, kinacho nyuma na jifanya aoni. Kama unamjua mtaje, nani animjua mtaje. Kama unamjua mtaje, avibe kitwa kisimbie. Basi kama unamjua mtaje, kama unamjua mtaje. Kama unamjua mtaje, avibe kitwa zote ndo apatae. Mwambieni mwanangu pula, mimi nampenda mama ye. Tena ni fundi wa kuchanua, utasema samaki ngona, hapo ndo nikagundua.
Yani Sunday, napenda wimbo huu sana.
Nakuvutia sana.
Lakini hata leo inauliza nani usiyatajwe basi.
Ndio kila mtu anajiuliza kamao kwamba huyu jamani ni nani?
Na unajua kama mafumbo anatuachia basi mtajeni. Sasa ni nani?
Kuna sasa hapo ndipo anakuwa na kazi.
Wanasema ni girlfriend yake, anasema atajwe, ni hasimu wa kibiashara atajwe, ni nani atajwe sasa mtaje?
Kila mtu anajiuliza.
Mambo mazito haya, lakini mazito napenda usanii. Usanii wa wasanii kweli wanaandika vitu vizito, na wakiacha watu na mafumbo basi wimbo unavutia hata zaidi.
Naona waacha wengi wakijiuliza zaidi bila shaka.
Harmonize mtaje ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa moja tuelekee kwenye masala ya sporti. Sunday, mtaalamu wa sporti nikiwa naye hapa, najua kwamba mambo ni sawa safi kabisa. Mambo ya basketball hapa pia ametia fora sana hapa Marekani, na unajua kwamba na pia American football, hayo ndio mambo mazito yanayoelekea yanayoendelea hapa Marekani. Kwa ikifika ni mambo ya hela, wanaume kununuliwa kutoka timu moja kwenda nyingine, kuna nini?
Ni kweli kabisa kama hayo ndio mambo ambayo yanajiri na kutamba maeneo mbali mbali. Bila shaka kama ulivyozungumza, wengi wanajiuliza na kusema haya mwishoni mwa juma, wanaofuatilia basketball kule Afrika ya Mashariki, kama unavyofahamu Senegal Dakar, michuano ya klabu bingwa barani Afrika inaendelea. Na mwishoni mwa juma timu ya US Monastir imekuwa timu ya kwanza kukata tiketi ya kuingia robo finali ya michuano ya BAL. Timu hiyo ya Tunisia ilikuwa ya kwanza kukata tiketi baada ya kufanya nini? Kuifunga Dakar University Club DUC kwa jumla ya pointi 74 kwa 62 kamao. Ilikuwa ni mechi kali, lakini mpaka sasa hivi hawa Dakar University Club ndi wenyeji, lakini mpaka sasa mambo yao ni magumu kweli kweli. Wameshapoteza mechi hii ya pili. Sasa hawa US Monastir ya Tunisia wanakwenda, lakini pivide kamao tunaangalia kuhusu ligi ya Marekani. Tom Brady mkongwe amerudi kwenye ligi, niambie.
Na miaka 44 imekuaje? Jamaa akasema taritaa, imekuaje?
Imekuaje ndio hapo baba, kama ni mambo ya mpunga au ni kupenda mpira. Tom Brady amerudi akiwa mmoja wa wachezaji wenye umri mkubwa kucheza katika ligi hiyo. Sasa hivi baada ya kutangaza kustaafu, ameshapiga misimu 20 kama huo, lakini amerudi uwanjani.
Kwa hali hii inaonekana nitaingia kwenye michezo pia, nijaribu bahati yangu, lakini sijui kama nitakubalika.
Utaweza tu kama
basi. Hebu tuelekee kwenye anavuma kwenye mitandao ya kijamii na Patrick Nduimana. Karibu sana Patrick.
Yavumayo mitandaoni leo Jumatatu 14 Machi, watumiaji wa mtandao wa Instagram nchini Russia wamepewa taarifa kuwa huduma hiyo imesitishwa kuanzia saa 6 usiku Jumapili baada ya mmiliki wake Meta Platforms kutangaza wiki iliyopita kuwa itawaruhusu watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Ukraine kutuma ujumbe wa kushinikiza wavamizi wa Kirusi wa uawe. Emails kutoka kwa mdhibiti wa mawasiliano wa serikali ya Russia iliwataka watumiaji kuhamisha picha na video zao kutoka kwenye mtandao huo wa Instagram kabla ya kuzimwa, ikiwa ni siku mbili baada ya kampuni ya Meta ambayo pia inamiliki Facebook kusema mabadiliko ya muda mfupi katika sera yake ya matamshi ya chuki yanahusu Ukraine pekee kufuatia uvamizi wa Russia wa Februari 24. Kampuni hiyo ilisema itakuwa vibaya kuwazuia wa Ukraine kuonyesha hisia zao na hasira kwa vikosi vya kijeshi vinavyovamia, kauli ambayo ilipokelewa kwa hasira na serikali ya Russia na kuifanya kufungua uchunguzi wa jinai dhidi ya kampuni ya Meta. Na mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Alvera Witonze mwenye ulemavu wa miguu amefunguka na kusema amechoka kuwa single, kwani sasa anaona ni kama anazeeka bila kuwa na mume. Global Publishers imeandika. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 56 alisema kuwa hajawahi kuwa katika uhusiano wa mapenzi na mwanamume yeyote hapo awali na sasa anatafuta mtu wa kumwoa. Katika mahojiano na Afrimax English alisema anajuta kutowapa wanaume nafasi ya kuwa naye walipomkaribia wakati akiwa msichana mdogo. Walikuwa wakija hapa na kuniuliza wanioe, nikawakatalia wote, niliogopa atakuja mwanamume kunipa ujauzito, wakaniacha mimi na mtoto na kuendea mtu mwingine, alisema Alvera. Alvera aliendelea kueleza kwamba alipata mwanamume ambaye alikubali kumuoa lakini kwa masharti kuwa amlipe shilingi za Kenya 1022 sawa na shilingi za Tanzania 446,000. Alvera aliyezaliwa akiwa mzima wa afya bila ulemavu alisema baada ya kuugua wazazi wake walimpeleka kwa mganga badala ya hospitali, hali iliyosababisha ugonjwa wake aliyokuwa nao kuzaa ukilema. Katika taarifa nyingine, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, amewasili tena leo mjini Kigali katika ziara yake binafsi, wizara ya Uganda mjini Kigali imesema katika taarifa. Jenerali Muhoozi, ambaye hupenda kumuita Rais Paul Kagame kuwa ni mjomba wake, amekuwa akiandika kwenye ukurasa wa Twitter, yeye na Rais Kagame wamekuwa na mchango mkubwa kwa kurejesha uhusiano mwema kati ya Rwanda na Uganda. Mipaka ya nchi hizo mbili ilifunguliwa tena Jumatatu iliyopita kwa abiria wa kawaida. Ubalozi wa Uganda mjini Kigali umeandika kwenye Twitter kwamba Jenerali Muhoozi alipokelewa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali na Jenerali Willy Rwagasana, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais wa Rwanda.
Haya basi, mambo hayo kutoka kwa kimzee wa kazi Patrick Ndwimana. Shukrani sana kwa kumwaga yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii na majarida mbalimbali duniani. Basi kama umefika wakati wa kuangalia katika ile swali la leo kwamba je, linasemaje?
Unadhani janga la corona linamalizika kwa sababu mataifa mbalimbali yameondoa masharti ya COVID?
Haya basi, mambo ni mengi kweli kweli, tuangalie machache yaliyopo. Upole liwa Mungu, anasema pole sana kwa hili janga ambao lingali linatatiza ulimwengu. Mungu mwenyewe ndiye atushindie.
Corona ipo na itabaki kuwa ugonjwa kama malaria au kipindupindu, na tunashuku kuwa watafiti tunawaambia wafanye bidii yao yote ili kutafakari kuhusu ukimwi na kisukari ili tuendelee kuishi na kuzoeana namna ya kuishi na maradhi hayo. Ni Sage Amisi na Bululu.
Bana Masenge anasema corona ilikuwa ni kionjo tu, picha yenyewe ndio mnaiona sasa. Na Ukraine, mwishowe dunia inaweza kukumbana vita vya tatu, hapo ndipo Yesu arudie achukue watu wake. Haya, tunakamilisha Express, muda umekimbia. Nishukuru sana wote ambao wameshiriki kusikiza matangazo yetu. Wewe hapa studio upande wa pili, Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, langu jina Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.